Wala munyu biyo su una no mo ho hebro ne wa ke munyu ba hanye wonu wa ke ma munyu ma nyam no wa je fia ko nya Bible Baptist asafo wonu wa ke munyu ma nyam yo ne emili nya munyu tu no ache mi ke osafo Timothy abroso ike dikin Daniel Kwechu ke Paul Asem no wa ke munyu ma nyam yo ne ne wa mawo wa ke kre kre ni kande mi o keje Koronto bi a omi neji enyo yi neji enyo kaje kuku neji ne kayasi nyuma kakaki ne wamahane lokoji wama chano wamahane dikin Daniel ne sole hawo lokoji wake nikane mio chano
ya wa sole chama wana musimu alibino ko wakafu wape mwagbo ma odrum kwa mbona mio ya wa mo Pengem no mule binoko kawake omunoma obimihom kabino was the kawati maji twepen washia omunu. Tema mule bino wahianani. Kayawe mo omunone emano moneta obime atrihi. Ne tufe tri ke twefe twene manu munu no mane emu chakim keba emi. Neko jekumanu nyamu. Omena ko be lambim. Wana musin emunu choice kustuma bion wasolinga. Amen.
Amen.
Loko wa machano yiku huo. Wa mahane diki Paul asem nekane wa teso ke hawa.
Korito bia omineji enyo niyo. Ji enyo. Kuku alo emi bam neji ne ke asinyo mwaka kake. Hallelujah.
Amen.
Nya wabu mamu nyutwe. Eke ingmanye jama omineo ne make kanye. Mahiaka ke idenyeke nyepe nokuo nyema pelu ke nyeke nokuhia ya mi pale keke imihu ike pale ke ehiaka mangondo kuhia ya mi ke paleo nyehio ingoke pale ejaka ileka none ingepio Kristo ngehei nyuma kake nioke Ipio eneo onepene abunsiamu neko na wa hewa abunsiamu neko na hewa mi ngewano ejaka wale gahine etuo amen
amen wamunyo ne wawo muneno bien wawoji wape twebuli be obedient all in all things wape twebumi ke ha no fia no ejaka ke Kristo fo no jimo ejaka O mape o hesi balo lo mape twebulo lo hejo munyo wa chonka keka onyami pe onoku noka paleo muhuma uke ono mapa se wonu wa chewa ke Kristo foli ke onyami pe onoku onyewe ne oke pa se muhu muhuma pele ko ke manadi ko peja chapi Kristo fono jio Kristo fono jine ne keka Nuko tueno, enyene ekekele. Lohi, mao munyu hane wa nusika. Keka nuko ton wano. Wango etom kekie. Neke wake etom kile. Mao hunke wano ton makile. Eja ka, tue bumi ehimpe afolesian. Neke jika, wawo mao munyu ne wahe mao ye, ne wayo mao beye. Nwa yo emunyu no be fe benedio wa mai mai abusian no kunin noko ne yo dase de dekan noko ne noko tueno de dano e no gbie ne ga no gbie ne ne ga de ebem se ligwine e sole ha ne de no e de ma o kan no ke etom ma o ne ke no tom ne kele jamali gbio ne 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 e bi ma wo ne ma o pe ke ha Yi menenye nga mitwe buye. Yane wale kan mau e pranya tomji keno kutono oke kie. Ne ke kan wange jampeyo. Loloji nene e chon kan wange heno kam nge Kristo mi. Wale Kristo ni wale kan leji wakon lo ke wayi wahiri lo. Pene le hun eke wano tom kewo jane sane wohun wake no kutom ne kie. Ke kan Nenu wakani yo. E chon wo niko me. kan wa na henke yin ye mo mi ko wa na henke yin ke mo mi wa ma wo wa maka ne nuku kaje Yeremia alo Yeremia 17:7 ma ne diki Paul ne kan diki awo kunu wa ka chanu.
Hallelujah.
Munyu piti ko religion.
Hallelujah.
Amen.
Yeremia o mi o ye nyuma ka pagu ikuku ne ji pagu ipa penya wa ma munyu tu eke se none ngo ehe ke fun imi yawe ye no magbale. Amen.
Amen. Lord Jesus kedika o yoma munyu no neke o he fun ma uno le ma u e magbamu nene ma munyu nge wode ji no ne ka anyimi no nga mi twebu ye ani o ke o he fun ma uno lo ne ma uno ji nene o hengelu alo o henga no ipaku no nikumenge ne aka henka yinwo choka tayami acha eke Kristo foli seke no go ba no pio no mpe awo awo ngoke wangasi aka asenya na ka ateli nikumehu ahe sinapu ne aka ateli anyimi konga japa yo o he no kambe Kristo mi se ne ne he no kaminga Kristo mi eke enofia no fo Kristo no neke he twepe wo Kristo mi ne le no ne he Kristo yi alo lejine neke ehe fo Kristo no anyimi eh no nga mitwebu yo ne mene no ohe ngelu mene no ko ohe fo David kele eke ehe fo eh mauno ne maupe ne hele lo yo waye ne ne edenge David lala inyunwa nyo ke enu uku ne ji enyo Psalm 25 verse 2.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle enyo ka enu ekukuneji enyo eke ye mau ingoye henka fon uno kuhane ye hemine pwisi kuhane ye henyali ne ye ye fel. Amen.
Amen. Nene David dejino ne David kele eke hef fon mauno ne mau kuhane ehem ne pwisi ne mau kuhane ehenyali ne e yeno anyimi mohu mene no ko he fon le mene no hele yi le mene ne olika e manye maye ke bwa David le ke on e ke he fon ma uno ne ma u ko hane hem ne pwesi ne e nye li hu akoyi ayi mi mohu da no ke so le ke ma u ne ko hane o he nye li ne na o he blo lo ne ma u ne ko hane o he nye li ne na o he blo ne kotesi oyesolim opo mouse wonyani oko he twepe fun mo uno soko he fun fun mo uno no ke fun fun enye wense no ke ma peke ne o mana mau he pie fun ne mau ke no fe no ne e ke eye e ja mau enyo ka ke ma bo ne mau e bo mo joy e ja kan mau le e so no ko he twepe fun no ko ne ne ma pio onaka le mau ne eje epe lo heje o esane bafo no cheno ko ke trust wa he mau ye ne wa ke wa he fun no ona David dekion mau ihe mo ye wo hane ngwe mne pusi ne he nyili ku na he blo anyi no nga bitwe bu ye mo mene no no ko he fun ko he fun mau no lo ko he fun oska bo no ngo no alo ko he fun oyo lo obino anu wa ke wa he fun Kristo le pe ne dim ne jomge ne de edim ne ni nam hunge wa ko ke wa he fun jim ni ko manu se wa ke wa he fun Kristo ne ne je tene wa na he mke yin nge Kristo wa ma kwale ya Numbers chapter 14 verse 8 ke mau Wamane ediki na kane wa ngatangi. Numbers 14:8.
Hallelujah.
Amen.
Mose wo mine ji ewia ni o. Yinyuma ka ewia. Ke emigbam ne ji paanyo. Eke ke yawe nge wa hetuo. Eke yawe nge wa hetuo e ma paka wo ka ya lijon ne emango zugbane hi ne baani ne o ngohawo. Amen.
Amen. Lo keji kan wa ke wa hen fun yawe no. Ne le hu ina wa hitu yo. E ma pa ka wa ke ya zugba ne no fe no wa la wa ma na keji. go kane English ekion Numbers chapter 14 verse 8. If the Lord delight in us, then he will bring us into his land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Lord Jesus, keji ka mohu okoye ma fun Christo no no ma hele ye leo ekomaya azigbane wo ne ke nyonyu ne ma ne enge kujingem ne lolo ne umana lo keji ka yimi mene ye mi twebuye wa ke wa he fun Christo no do wa hele ye ne wa nge him ke yingem le ne ne Christo ni fu ne Christo ma pika nene wa nenya twepe wa manyane ne mangu jom ke ba hawo ayi me yane wa chake wa jimba no wa nyenge Christo blon ne ke wa nyenge Christo blon no fene wa mabila e ma pika hawo mau ne e jonye kanyenge mi twebuye wa ke nyagbe munyu mba wa ma lolo sinam nene ne wa de no kra ke wa yi no ne sanu wa ngu sinam ke ha mau Wamana wanika ne mionga keje kekekre First Chronicle chapter 16 verse 8 wamane dikin Paul ne kan ewa ngadangu
Chronicle bia o mion yi nyuma ke pa lekuku ne ji pa anyo pepe nya wa mamnyu tu eke nye na ya wesi
nye na ya wesi
nye wo ebieta
ne nye wo bia wa bieta
nye haje ma menele
Nua hane jema chwepe nile.
Eni pemi ni ome.
Eni pemi ne piyoke hawo.
Amen.
Amen. Anyimime, kejika unge mitwebu yo. Ne ohenge Kristo nu. Leni ne piyoke hawo. Hane jema jichwepe nile. Bawo ebyeka. Ne wakaile, bifebe. Nua leka lepe. Ne maima hewa iwanam. Ni ne hiyawo chwepe yo. Lepe ni maima apike hawo. Se wo wa hi wa mbi nyima pi ne nene wa masusu wo e mai mapa me manye ne bi mpa se ke nene ma o made ke hawo le lo ne mapa lo nyi me ne nyi mi twebu ke o ge la ne e ma o ne jomo ne bri block ha mo le ke o fun no no he le pe yi de lo goji o ma na ma choka o he Kristo yi o he ma o yi ne Kristo ngo mi le ja o fu o be Kristo nga o wala mi jo fun ni ke che ne kejika o ngela no fon ni ka che Kristo le ne ne made na ode ka nyesi ne muna ligwino Kristo maba hiomi mba ngombu ka pe no ne kejiku nge ya nyami obi lambi pe kejika o heyi le ne ne made na ode ka nyesi de ke nuncho Yesu
nuncho Yesu
muna ligwino ifon ni ne ka che o
ifon ni ne ka che
mo ba hiye twim
ba hiye twim
ba ngombu ka pe
no
Ni mahisika amu.
Ni mahisika amu.
Ni koje kungoa nunyami. Ni
koje kungoa nunyami.
Makupilambi.
Makupilambi.
Inamusi.
Inamusi.
Kamuna ligwino.
Kamuna ligwino.
Umaye bie.
Umaye bie.
Ke wala umio.
Ke wala umio.
Amen.
Amen.
Ko kimsole sole no. Muna ligwino. Angwa ubia ke wala umio. No bape Kristo fono. Ni kejika muna ne Kristo je kungoa nunyami. Mbango muka uyo macha yemimia. Lo nyime hefia eno nge. No bumutuyo. No kim so solem no leo mune no ba pe Kristo funu o asafo ne benke mu o maye maya no ke me asumo ne ko ngela no o lawasi blo hu wo bible baptist asafo ji wa nge fi akonya o maye ma che wo nge pano 0243 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Ma one join in a pioneer. Yasi Benin Manu Ahekun. Twebuli Yemany Snicker was sorry. Chacha Mount womb woman. In womb walk a poor hair cravacha. Nenemine Ahemo ye whom one a cadimi. Ne abu hini locuna he blow. In Amosi, Yaka Bow. No now mobile. No Piawahi. No Jawaka ye how me can yamba here. Pimi poto o snap patu benom no yeke bo ne no fenu ma pete yo o ane pe jom ge ma o cheke bi ke mo konkon bien amen
amen